ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pēdējā laikā visstraujāk ar COVID-19 sasirgušo skaits pieauga Rīgā, kur arī reģistrēti 4 no 6 pēdējā diennaktī konstatētajiem saslimšanas gadījumiem, liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Saslimušo skaits Rīgā veido 57% no visām reģistrētajām aktīvajām saslimšanām Latvijā. No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficētajiem vēl viens dzīvo Liepājā un viens Ogres novadā. Rīgā šobrīd ir 76 ar COVID-19 saslimušie. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 4 cilvēkiem, liecina Igaunijas veselības departaments. COVID-19 dēļ noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu nedēļas nogalē notiekošajos pilsētu pasākumos uzraudzīs policija un aktivitāšu rīkotāji. Policija aicināja arī svētku apmeklētājus būt atbildīgiem, ievērojot valstī noteiktās prasības. Ārvalstu pilsoņiem, kuri ierodas Lietuvā no trešajām valstīm, būs obligāti 2 nedēļas jāievēro pašizolēšanās. 14 dienu izolēšanās ir obligāti ārvalstu pilsoņiem, kas ieceļojuši Lietuvā no valstīm, kas neietilpst Eiropas ekonomikas zonā. Lietuva šādu lēmumu pieņēmusi pēc jaunā koronavīrusa uzliesmojuma Kaunas starptautisko kraus autopārvadājumu uzņēmumā, kur inficējušies 19 cilvēki, no kuriem vairums ir šoferi no Uzbekistānas. Rīkojums noteica, ka iebraucējiem būs jāreģistrējas Nacionālajā sabiedrības veselības centrā 24 stundu laikā pēc ierašanās Lietuvā. Vācijas armija sākus izmeklēšanu par munīcijas pazušanu no tās inventāra. Laikraksts Die Welt ziņoja, ka kopš 2010. Gada pazuduši vismaz 60 tūkstoši patronu. Vācijas aizsardzības ministrijā skaidroja, ka izmeklēšanā mēģinās noskaidrot, vai munīcija pazudusi nolaidības dēļ, patronus atstāts misijās ārvalstīs vai arī noticis noziegums. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.